Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванни. У цій частині передачі почуємо. Звільнені з полону автори Радіо Свобода Станіслав Асєєв та Олег Галазюк про наболіле.
Свобода – це найвища цінність. Раніше я ще читав, що це дім, що це сім'я. То коли потрапив у в'язницю, то я відчув, що саме дороге у людини – це свобода. Свобода піти кудись і вільно думати.
Хто програв та хто переміг? Україна чи Росія? На переговорах у Відні про транзит газу. Найяскравіші і найбільш абсурдні фрази публічних людей у 2019 році. Наш перелік.
Чуваки і чувіхи,
вийди отсюда.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Тиждень тому, у неділю 29 грудня, літак зі звільненими в рамках обміну на Донбасі громадянами України приземлився в аеропорту Бориспіль. Серед звільнених були два автори Радіо Свобода – Станіслав Асєєв і Олег Галазюк, які понад два роки перебували у полоні угруповання ДНР. Ось що розповів Радіо Свобода Стас Асєєв у своєму першому коментарі в аеропорту Бориспіль.
Я познаю происходящего, поэтому здесь нужно некоторое время для того, чтобы привыкнуть. Но я хочу поблагодарить и огромное спасибо сказать за поддержку. Это очень сильно влияет на психологию, восприятие того, что там происходит. Поэтому спасибо, ребята, всем спасибо. Дело в том, что там осталось достаточно много людей, это далеко не все. Но в первую очередь, вот, например, Валера Матюшенко, с которым я не так давно общался, буквально вот вчера. И я в конечном счете просто составлю в дальнейшем список тех, кто там еще остается.
Вы будете працювати надалі над допомогою звільнити їх, я так правильно?
Безусловно, перше время однозначно, потому что люди там остаются, огромное количество проблем, и они не ограничиваются только лишь кругом военнопленных или просто пленных, тех, которые находятся в Донбассе. Проблем очень много, поэтому я надеюсь на личную встречу с господином президентом, если она состоится, от нее также будет многое зависеть, что я смогу сказать, а чего сказать не смогу, поэтому надеюсь, что все-таки она будет.
Інший звільнений із полону російських гібридних сил – автор Радіо Свобода Олег Галазюк. Він викладач філософії та автор листів з окупованого Донбасу. У матеріалах його так званої кримінальної справи було сказано, що він у своїх текстах назвав частину Донбасу окупованою Росією. Олег розповідає, що публікації на Радіо Свобода прирівнювалися до бандитизму. Перше інтерв'ю Олега Галазюка на волі кореспонденти Радіо Свобода записали про наболіле.
І це треба було самому нашити отряд номер 9. Там в цьому отряді наші українці всі утримуються. Свобода – це найвища цінність. Раніше я ще вважав, що це дім, що це сім'я. То коли потрапив у в'язницю, то я відчув, що саме дороге у людини – це свобода. Свобода піти кудись і вільно думати. Зорі я побачив через два роки. До цього я тільки раз побачив, як луна відзеркалюється в окні в чимось. Ну, я не бачив ні зі. Вже що таке людина, що не може підняти вгору, а бачить тільки стіни підвалу.
Вас при виїзді схопили?
Ні, да, на КПП. При виїзді схопили, вдягли мішка і повезли назад в Торез. Торез, там є міжрайонне МГБ. Що таке МГБ? Це СБУ, яке було раніше. Тому там ті люди, які служили українці, то служать ДНР. Вони залишились. Це були мої учні, котрих я коли вчився в харківському філіалі Харківського інституту дорожних відносин. Вони пізнали мене, говорили, що ви тут забули, як ви попали, ніколи не думали, що ви там тут трапитесь. Тому було відношення до мене більш-менш лояльне. Але я просидів з мішком на голові троє суток, три доби. Затримання взагалі проводиться по статті ще українського кодексу. Він цей кодекс, статтю не пам'ятаю, називається «Боротьба з організованою преступністю». Тобто публікація матеріалів на Радіо Свобода прирівнювалася до бандитизму. По статті «Бандитизм» і організоване підпосвідчення, організованих групировок. Моя злочинність виступала в тому, що очевидні для всього світу речі, такі як те, що це окуповані території згідно українському законодавству, вони прирівнювалися до розжиганню національної решти. Тобто, де повторюється просто слово «окупована територія РФ» – це прирівнювалося до розжиганню національної вражди і також екстремізму. Більшого висновки так і пишеться. Пишуть, що я сам злочин, тому що я речі назвав своїми іменами. Тобто ДНР – це що? Це територія, яка не визнана світі, вона окупована Росією. Але ще більше є висновок визнаного експерта, котрий я оскаржив. По цьому висновку експерта прирівнювалося до те, що я поставив слово ДНР в лапки, це був злочин. Мене не катували. Чому? Тому що я був реально писав за Україну статті. А маса людей потрапляє в в'язниці. Такі люди, як перевізники, їх перевозять щось через кордон. СБУ наше, читається бивше КГБ чи ФСБ, вони з одного стакана. За вербують. Але інформацію цієї людини передають куди? ДНР. Людину затримують, людина нічого не скоїла, тепер треба якийсь факт, за що його себе вичити. І цю людину невинну питають, поки вона не зізнається в тому, що вона нічого не робила. Я вів дневник, в отличі від тих дневників, які вот, один-единственный сохранився, кожне утро звучить гімн Росії в 6 утра, а звучить дважды. І його я заглушав чим? Тим, що я пів в окно на весь двор, внутрішній двор, так називаємо централ, я пів гімн України. Тут факт, що ми любимо свою страну, ми любимо Україну і маємо якісь чувства к ній, вони гораздо сильніше всі та берточка возні, яка тут нас окружає. Ці люди чекають Україну, що вона колись повернеться. А коли вона повернеться? Це тоді, коли Україна набуде сили і зможе вже гарантовано виграти цю війну.
Це був автор Радіо Свобода Олег Глазюк, звільнений з полону бойовиків 29 грудня. У перший день нового року почала діяти нова угода про транзит газу між Україною та Росією. Хто програв та хто переміг на тих переговорах у Відні? З американськими експертами розмовляла моя колега з «Голосу Америки» Наталія Леонова.
Переможців чи переможених на переговорах у Відні не було, каже старший експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень Едвард Чао. Обом сторонам вдалося зберегти обличчя перед європейськими партнерами.
Both sides avoided becoming losers.
Обидві сторони уникнули поразки в цій грі, як Росія, так і Україна. Європейці мають великі запаси газу. Ціни на газ у світі дуже низькі. Єдині, хто постраждав від зупинки поставок російського газу, це Росія та Україна. Росія виглядала б як ненадійний поставник газу, а Україна – ненадійна країна-транзитер. Світ би не цікавило, чия це провина. Відповідальність би поклали на обидві сторони. Так що компроміс був необхідний. І добре, що він був досягнутий до кінця року.
Перемогою України називає укладання контракту старший експерт Інституту глобального розвитку та залучення Майк Карпентер.
Очевидно, це компроміс. Є речі, які Україна хотіла, але не отримала. Наприклад, 10-річний контракт замість 5-річного. Чи то більше обсяги прокачки, особливо після першого року. Але альтернатива була така. Якщо би був завершений Північний потік-2, угоди б взагалі могло не бути.
Карпентер зауважує, саме американські санкції викрутили руки Кремлю на переговорах з Україною про транзит газу.
Єдина причина, чому Росія погодилась на контракт, це санкції, які наклали США на Північний потік-2. Без санкцій Росія б закінчила побудову трубопроводу. Росія тепер зобов'язана працювати з Україною щодо поставок газу в Європу. Твердження росіян про те, що Росія та Китай можуть перенаправити свої потужності на Північний потік, щоб завершити його вже за декілька місяців, цілком нереалістичні. Так, вони можуть модернізувати російські та китайські судна для прокладання труб у Балтійському морі, але на це піде рік чи більше.
Часі, каже Чао, Київ має кількарічний перепочинок для проведення ґрунтовної, продуманої реформи українського енергетичного сектора.
Фактично, Україна отримала час для того, щоб провести енергетичну реформу. Тепер в Україні з'явився час на те, щоб повністю лібералізувати енергетичний ринок. Уряд отримав час розробити енергетичну політику за стабільних умов у наступні 5 років.
Критики укладеної угоди, зауважують українські переговірники, піддались Кремлю, відмовившись від усіх фінансових претензій до «Газпрому». Карпентер з такою позицією не погоджується.
Україна вже отримала 3 мільярди доларів від Росії через Стокгольмський арбітраж. Інші справи Україні було б важко виграти. Україні довелося б відстоювати свою позицію у різних юрисдикціях по всій Європі. Це було б дуже важко зробити. Тому відмова від тих претензій – це непогана стратегія. Крім того, Україна не відмовилась від претензій на активи, які були незаконно захоплені Росією під час загарбання Криму.
Досягнення угоди про транзит є не лише геополітичною перемогою України. Перш за все, це добра новина для українського споживача.
Це значно знизить ціну на газ у найближчому майбутньому. Не можу сказати точно, але це може бути до 25%. Ми бачили це кожного разу, коли досягалася подібна угода.
Минулого року «Нафтогаз» отримав від «Газпрому» за транзит понад 2,5 мільярда доларів, а це понад 2% ВВП України.
У наступних частинах нашої програми будемо говорити про перспективи року, що настав, і підводити підсумки того, що минув. А для того, щоб цей перехід був плавним, змінимо настрій на 180 градусів і згадаємо найяскравіші, хоч іноді і абсурдні фрази публічних людей у 2019 році. Зізнаюся, нам не було легко зібрати ці фрази у короткий огляд, адже їхня кількість справді зашкалює. Калювала. Отже.
Чуваки і чувіхи,
вийди отсюда, розбійники. Я вам нічого не должен.
Томас!
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 Томасі!
Томас!
Вас Господь пропустить.
Думай. Де?
Ви закінчили?
Крапка.
Вас?
Крапка та крапка.
Стадіон так стадіон.
Чи є це правда, що цукерки Рошен є у пайках повстанців ЛНР та ДНР?
Абсолютний штамп.
Мама любить скорость. Любить скорость.
Секс-скандал у Верховній Раді. Слуга народу Богдан Яременко замовляв собі повію.
Це все фабрикація.
Вже наступного дня Яременко перейшов від виправдовування до погроз.
Оприлюднення листування є кримінальним злочином.
Кого ви сюди подобираєте?
Коли у тебе є член, ти, мужчини, його поправляють.
Кого ви сюди подобираєте?
Я взагалі зараз розумію, чому в нас хвоїд викликали. Ну, їм нічим зайнятися.
Шановні колеги, шановні народні депутати.
Прошу, сядьте, будь ласка, і нажимайте, а потім будуть знову питання, чому хтось за вас натиснув, да?
Ко мені хтось підходить, давай ще раз стали подавати. Яке відношення?
Заспокойтесь, будь ласка.
Ви хотіла, щоб в цій залі трошки включались мозги у кого-то, окрім головуючі.
Надувну ляльку ви берете? Ви знаєте, як з нею впоратися?
Мені ж не 2 роки, завдає за мене питання, як двомирічному хлопчику.
По закону про протидію лихослів'ю...
Ти як по охрен до мене, що в нахуй жоб'єм?
Є, власне, криком моєї душі.
Ти що, не традиційної орієнтації, що?
Лягам!
Відійди від мене! Лячусь! Відійди від мене!
Ви були фермером?
Так.
А де саме?
Коломийському районі, Пломойському районі, Пломойському районі.
Факін отраслі.
Ти робиш таку шкоду цій країні, що всі бажають, щоб ти здох.
У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора би вже немножко приглушити.
Зараз ми зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі почуємо, як в окупованих Донецьку і Луганську готувалися до зустрічі Нового року. Чого бажають один одному в 2020-му українці по обидва боки лінії розмежування? Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як в окупованих Донецьку і Луганську готувалися до зустрічі Нового року?
Ось такий от букетик кримської ёлочки. Кому на стінку зробити ікебану для Нового року? 100 рублей.
Чого бажають один одному у 2020 році українці по обидва боки лінії розмежування?
О, я би їх хотіла привітати і хотіла би їм сказати, що все буде добре, все наладиться.
Щоб все було нормально. Я там просто родителі.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Нове десятиліття 2000-х почалося. Новий рік відсвяткували залпами і салютами. А як в окупованих Донецьку і Луганську готувалися до зустрічі Нового року? Моя колега Ольга Теребинська підготувала свій репортаж напередодні свята для програми «Радіо Свобода Донбас Реалії».
Підготовка до свят на повній швидкості. В окупованому Донецьку вже декілька тижнів люди активно підшуковують головний символ Нового року – ялиночки.
Рушки, дождик, вже все украсили, осталась тільки ёлка.
Ціни різні.
Ёлка в середньому. От 350, місце за 300 варіанти попадають, і по 1000, і 1200.
Є і ще дорожчі.
От ёлочка стоїть, вона стоїть 5000. Можуть дозволити собі організації, які устраюють там концерти, дітські утренники, там корпоративи.
А якщо грошей на ялинку не вистачає?
От такий от букетик кримської ёлочки. У нас стоїть 50 рублів. От от ця веточка, кому на стінку зробити ікебану для Нового року, теж, відповідно, от 100 рублів.
Що робити з деревами, які не продадуться, у Донецьку теж придумали.
У нас є і зоопарк, і є церкви.
Але, судячи з настрою людей, ялинки простоювати на базарі не будуть.
Вона пахне, це ж Новий рік, має бути запах, мандаріни, ёлочка.
Вживає більше, як підходить під Новий рік, вона пахне. Не знаю, не приймає скупу.
У нас много искусственных елок. От 3000 и до 30000.
Раскуповывают и ялинкові прикраси.
Все время покупали люди игрушки во время войны и сейчас. От 17 рублей это пластиковый шарик небольшой и до 600 рублей большой красивый стеклянный шар.
В Луганську, попри те, що ялинки коштують дешевше, приблизно від 90 гривень, на ялинковому базарі ажіотажу нема.
Саме популярне – 550-600.
Товари сюди привозять із Росії.
Привезли це з Пензенської області. Лучше всього поставити рядом, допустимо, просто кувшин з водою можна під ялинку поставити, щоб вона довше стала, а не сухо.
Це ми діткам даємо під ялинку сладкі подарки. Кожному покупателю, хто купує ялинку.
Але не у всіх місцевих святковий настрій.
Просила самая такая маленькая, она для меня дороговата, ну, может, веточку возьму. По нашим пенсиям я особо не пытаюсь.
Шукать елку срезали, шукать ёлку убили, мне жалко. Я не ставлю околумию, самой себе ставлю.
А что нам готовится?
Ну, на столы елка.
Зачем нам? У нас что, семья? Мы вот остались по одной, две бабки. Одна в одной квартире, другая в другой. Какой нам Новый год? Нам только думать о том, где наши дети и как они там. Вот это наш весь Новый год.
А где ваши дети, внуки?
Нет, это мы не будем говорить.
Ну, уехали, просто скажите, да?
Уехали, конечно.
Є й ті, хто, попри всі негаразди, все ж радіє святам.
Які блюда будуть?
Ну, холодець, ясно, олів'є.
Ми русські, у нас традиційно.
Мандаріни, апельсини, банани. Банани, сільодочка, звісно, пошла. У мене є спусна ёлка і вокруг красота.
У Донецьку також закуповують продукти для салатів.
Понемножечко все то, що такое еще постоит, консервы, горошек, кукуруза, все покупается уже.
Абхазские, они сладкие, очень вкусные. Люди пьют уже хорошо, перед Новым годом сейчас хорошо идет.
Святковый стиль у большинства традиционный.
Оливье. Если нет оливье, нету Нового года.
Холодец. Ну, как обычно, как и у всех, это мясной салат, холодец, там нарезки колбаски, сырочек. Я люблю, предпочитаю оливки. Там такой вот изысканных блюд я не признаю.
Холодец и оливье.
Дехто до вибору страв підійшов креативно.
Ну, там же криска, значить, таке, щоб було салатики, капусточка, ну, то, що любить звірок.
Підстраювати під традицію, куди підзнати?
Та ні, мабуть, просто оденемося, тому що кажуть, що Новий год – це білі криси і серебряні криси. Ну, постараємося, звісно, підібрати таку одежду.
Ми в цьому році ніяких таких олів'є, щось новеньке хочемо спробувати, щось нестандартне. Будемо ламати традицію, йти вперед.
На свята у Донецьку витрачають по можливості.
Ну, як би багато грошей немає, ну, 1005, мабуть.
1002.
Десятку, мабуть.
По мелочам, где-то 1002.
1003 вполне хватить.
І попри те, що на Новий рік на окупованих територіях зазвичай скасовують комендантську годину, святкувати донеччани будуть переважно вдома.
Чого бажають один одному у 2020 році українці по обидва боки лінії розмежування? І в які українські міста хотіли би приїхати жителі окупованого Донбасу? Кореспонденти Радіо Свобода у різних містах записали перехожих. І ось їхні бажання. Мешканці окупованого Донецька.
Хочеться обрадуватися чому-то вже окончательно.
Нам би хотілося міра, а все остальное как-то ми розберемося.
Економіка чахне, как-то так все. Ізоляція в нас ні к чому хорошому не приведе.
А люди, по-моєму, і не ругались. Это все затеяли політики. І вони все, як говориться, грубо говоря, баламутять. Извините, конечно.
Полтава, от я би поїхала в Полтаву, Миргород, ну от эти от города, Дніпр.
Ну, можна було в Київ съездить, конечно, ще. Подумаю, он стал прекраснее, будем так говорить, по сравнению с тем временем, когда я был.
Здесь же конфронтация не между людьми, а между верхами. У меня лично нет никакого негатива именно к народу Украины. Я бы пожелала им все-таки больше опираться на собственное чутье, на разум, а не поддаваться на мнение со стороны СМИ. Я очень люблю Одессу, люблю Бердянск. Очень такой спокойный, с хорошей планировкой. Ну и посидел бы, наверное, Львов.
Трезвости, наверное, какой-то гармонии внутренней и любви и уважения друг к другу. Ну, в Одессу хотелось бы съездить.
Мы очень доброжелательны друг к другу. Я была во многих городах Украины, России. У меня друзья и на Украине, родственники в России.
Мира, любви, здоровья. Щоб було всім і все хорошо. В Одесу, Київ, та й в Западну Україну, звісно, там красиво дуже.
Мешканці окупованого Луганська.
Все-таки вони теж люди наші. Какой? Я не бачу різниці. Ми одна країна, і для цього ми створені жити і творити щастя, мир, радость. А я не вважаю, що це війна. Це політичні свойства. І взагалі не має бути. Мне запомнился город, ну он не город, а поселок, Берегово называется. Он возле венгерской границы Западной Украины. Шикарные люди.
Чтобы все было нормально. Я там просто родители. Я хочу, чтобы все были, все было нейтрально, как было раньше, чтобы не было ничего. Чтобы не было никаких разграничений, никаких границ, никаких, ничего.
Перехожі в Києві. Що вони хотіли би показати своїм співвітчизникам із іншого боку лінії розмежування?
В Києві дуже класно, дуже атмосферно, дуже багато національностей, дуже багато різних людей. Взагалі всі живуть дружно з друг другом. Комунікація на рівні просто, ну, все дуже здорово, правда. От просто навіть погуляти, навіть не став би приглашати в якісь окремі місця, просто пройтись по Києву. Поздравляю вас з праздниками, все буде добре, терпіння вам, все скоро. Образується.
Терпіння і, як кажуть, волі на перемогу і за те, що все буде найкраще і миру.
Я сама донечанка. 20 років назад переїхала сюди, на Київщину. Там наші всі рідні, друзі, всі там залишились. Я бажаю нам всім миру. І ми донечани, і київляни, і львів'яни. Ми всі українці. І я так думаю, що серед моїх рідних і друзів там багато хто хочуть, щоб повернулася наша земля. І щоб вони були в Україні. Щастя вам, миру і до зустрічі на нашій Україні.
мешканці Одеси.
Я желаю скорейшего мира, чтобы они не думали о том, что за окном где-то громыхает какая-то бомба, а чтобы бежали к окну и видели салют за окном, а не зарево на полнеба от взрывов. Я бы повела всех в театры, потому что они уже от всего устали, и мне кажется, нужно искусство дать.
Вот если есть что показать, картинная галерея у нас прекраснейшая. Еще бы куда пошла, повела. Ну, конечно, показать бы, что такое у нас Аркадия. Потому что я уже в таком возрасте, что я уже не готовлю так много. Мы же тоже в семьях и ссоримся, и миримся, и приходим к какому-то общему, правильно? Потому что семья и семья.
Львів'яни.
Я би їх хотіла привітати і хотіла би їм сказати, що все буде добре, все наладиться, що від Нового року, від Різдвяних свят в селі очікувати лише якогось позитиву, якихось позитивних класних думок. І я їм бажаю, звичайно, миру в першу чергу і надіятись на краще, адже краще завжди буде і прийде. Я би хотіла їм показати всю красу Львівщини, все їхнє, її багатство і різні куточки.
З Новим роком ідемо до хати. Радісно вітаємо вас. Щоб із братською любов'ю відтепер ішов час. Ми бажаємо щастя долі і у хаті, і на полі. Щоб з'їхали всі українські люди, які розсіяли скрізь і всюди.
Щоб в них на кінець був мир, не було кровопролиття. Щоб вони нормально, гарно святкували, так само, як на Галичині.
Перехожі Ужгорода.
Я хочу їх запросити подивитися все Закарпаття, тому що насправді кожна точка нашого краю є унікальною, починаючи з славних, дуже зручних вуличок і кав'ярень Ужгорода, не менш класичних вуличок мого рідного Мукачева, нашого замку, наших термальних джерел, наших гір. Це все подобається не лише жителям України, а й цілого світу. Хочеться побажати і Донбасу в цілому, хочеться побажати розуміння, що від них залежить набагато більше, ніж вони собі можуть уявити. І в тому числі справа миру, достатку, заможності – це може стати лише результатом їхніх дій і їхньої активної позиції.
Я хочу побажати, щоб вони завжди були впевнені в тому, що їх тут підтримують, тому що я сам виходець з тих областей. Тут, в принципі, така гарна атмосфера. Я бажаю того, щоб у нас все було добре. Скуштувати я би радив це Бограч, невід'ємна частина Закарпаття, а також би пікницю і, напевно, каву.
Ось такі побажання висловили кореспондентам Радіо Свобода перехожі із Ужгорода, Львова, Одеси, Києва, а також із окупованих Луганська та Донецька. Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі почуємо підсумки року, що минув очима західних журналістів. Як Дональд Трамп закінчував 2019 рік згадкою про Україну? Як військові з передових позицій вітали з Новим роком? Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ «Свобода за тиждень».
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню з Луганщини, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині програми «Свобода за тиждень». Підсумки року, що минув, очима західних журналістів.
Зеленському давали безліч порад, аналізували його оточення, зв'язки з Коломойським, хвилювалися, чи не віддасть він олігарху «Приватбанк».
Дональд Трамп закінчував 2019-й згадкою про Україну.
Президент України голосно і чітко заявив, і я ціную його заяву. Він багато разів казав, що не було тиску.
Ми вас прикриємо, як військові з передових позицій вітали з Новим роком.
З війни, що всі повернулися живі-здорові.
А ми вас прикриємо.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Словом року 2019 стало діджиталізація. Можливо, не в останню чергу тому, що в Україні з'явилося Міністерство цифрової трансформації. З його очільником Михайлом Федоровим поспілкувалася моя колега Власта Лазур. Ось фрагмент цього інтерв'ю, яке ви можете побачити повністю на сайті Радіо Свобода.
Який такий колгосп? Ну, вибачте за тавтологію, відбувається не десь далеко в колгоспі, а у Верховній Раді. То про яку ж державу у смартфоні ми можемо говорити?
Мені 28 років, найбільше проєктів в житті я вже зробив, напевно.
Все у Верховній Раді видається платою.
Я бачу, це депутат від «Слуги народу».
Я буду цю фігню всю бюрократичну там просто ліквідувати. Наприклад, мою маму звільнили, вона працює в районній адміністрації, працювала.
Так.
Вона попала під скорочення, коли яке ми прийняли на уряді.
Що за дискримінація?
Ні, ми про це попереджуємо на сайті. Да,
Павла Зіброва слухаєте?
Павла Зіброва не слухаю.
Тобто журналісти збрехали?
100%. Сподіваюсь, нічого тут інтимного немає такого. Там два яблука є. Щоб зробити з табуретки президента, потрібно, щоб Оксана Маркарова, міністр фінансів, почала приходити з планшетом. В неї взагалі багато питань завжди. І вона раніше приходила багато паперу, там такі були папки, теки.
Це був віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Як українські теми привернули увагу іноземних журналістів у році, що завершився? Про це розповість моя праська колега Тетяна Савчук.
2019 рік був в Україні політично насиченим, тож про неї багато говорили як на Заході, так і на Сході.
Кров! Кишки на піске в прямому ефірі.
Спочатку намагалися спрогнозувати результати президентських виборів, потім розбиралися з тим, хто такий Зеленський, чи він є тим, за кого себе видає, і чим відрізняється від Голобородька.
Якщо Зеленському відкажуть чувство юмору, то що у нього залишиться?
Пізніше Зеленського навіть назвали найбільш незвичним президентом України і провокували, що його справжнє обличчя ми побачимо після парламентських виборів.
І кожен раз, я коли дивлюся на Зеленського, так хочу сказати: чмоки-чмоки. Ну, реально, милий, обаятельний молодий чоловік.
Парламентські вибори називали історичними та найбільшою політичною розправою зі старими елітами. Зеленському давали безліч порад, аналізували його оточення, зв'язки з Коломойським, хвилювалися, чи не віддасть він олігарху Приватбанк.
Ти хочеш мені сказати, що Коломойський не має ніякого відношення до Зеленського?
На російських федеральних каналах багато говорили про відмінність Зеленського від Порошенка і головне, як новий президент вплине на відносини між Росією та Україною.
Наверное, і украинцам хочется думать, что теперь они заживут, и нам, что отношения выясним и снова будем братьями.
То есть он такой же, как Порошенко, только на вид.
Пізніше Зеленський все ще перебував у центрі уваги, але дещо під іншим кутом. Тепер же в центрі американського політичного скандалу після липневої телефонної розмови Зеленського з Трампом. Ось, наприклад, зі свіжого Forbes публікує статтю з головком «Україна. Як союзника США роблять козла відпущення». Мова йде про те, що холодна війна ніколи не закінчувалася. Агенти КДБ, які керують Росією, все ще продовжують глобальну гру проти Заходу. І Україна тут відіграє важливу роль. Та поки вона шукала допомоги проти свого агресивного сусіда, її втягнули у політичний скандал США, який зрештою призвів до імпічменту Трампа. Пишуть, що попри всі свої позитивні сторони, Україна стала пішаком в американських політичних іграх і російських імперських амбіціях.
А президент США Дональд Трамп закінчував 2019 рік згадкою про Україну. Відповідаючи на запитання журналістів, він у своїй резиденції у Флориді знову назвав Україну корумпованою державою і похвалив президента України Зеленського. Щодо процесу імпічменту, Трамп заявив, що готовий до будь-якого розвитку подій, бо, за його словами, не зробив нічого поганого. Президент США згадав про велику корупцію в Україні, однак свого колегу Зеленського похвалив, розповідаючи про телефонну розмову з ним.
Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Гадаю, він дуже добре справляється. Значною мірою його обрали президентом через корупцію. У них надзвичайно велика корупція. Все, що вам треба зробити, прочитати розшифровку, або ви можете піти і поговорити з президентом України. Президент України голосно і чітко заявив, і я ціную його заяву. Він багато разів казав, що не було тиску. Міністр закордонних справ України заявив, що не було жодного тиску. І це вся справа,
сказав президент США. Дональд Трамп також наголосив, що Європа та НАТО мають більше допомагати Україні.
Дуже гарна жінка, скажу вам чесно, канцлерка Меркель.
Де вона? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші Україні? Чому лише Сполучені Штати? Ці країни повинні вкладати кошти в НАТО. Вони також повинні давати більше допомоги Україні.
Таким чином президент США закликав європейські країни допомагати більше Україні. Від початку війни на Донбасі Німеччина надала Києву фінансову допомогу на майже 1,4 мільярда євро. Водночас у наданні військової допомоги відмовила. Про це напередодні Нового року повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Підсумки 2019 року та прогнози на 2020 наприкінці року робив мій колега, політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
2019 рік можна вважати одним з найбільш приголомшливих політичних років в українській історії. Повне перезавантаження влади. Серйозні події на зовнішньополітичній арені. Економічні зміни, які також можуть стати абсолютно неймовірними, якщо, звичайно, вони будуть доведені до закінчення. І найбільш приголомшливим є те, що якщо ви подивитеся прогнози, які були наприкінці 2018 року, ви побачите, що практично ніхто не передбачав такий розвиток подій. Мало хто передбачав, що Володимир Зеленський взагалі стане президентом України. І що з'явиться нова партія, яка отримає монобільшість в Українській Верховній Раді. Тоді, наприкінці 2018 року, обговорювали, яким буде розклад традиційних політичних сил. Але ж ніяк появу нового політичного проєкту, який монополізує всю владу в країні. Наприкінці 2018 року ніхто навіть не міг уявити собі, що Палата представників Сполучених Штатів оголосить президенту цієї країни імпічмент у зв'язку із українським питанням. Базуючись на телефонній розмові президентів Сполучених Штатів і України, якщо хтось би передбачив такий розвиток подій, його б назвали фантастом, навіть не науковим. 2018 року ніхто не міг передбачити, що в Україні взагалі почнуться розмови про можливість відкриття земельного ринку, адже було відомо, що більшість українських громадян є і, до речі, залишається опонентами такого рішення. І це тільки фрагменти того нерозуміння ситуації, яке було 2018 року, нерозуміння ситуації із країною, і світом, і з суспільством, і з тими процесами, які відбуваються в світі і суспільстві. Адже ми ніяк не можемо звикнути до думки, що саме політичне життя змінилося, що сьогодні вважати, що воно буде розвиватися традиційним чином, просто неможливо, що можуть виникати абсолютно нові люди, нові політичні процеси, нові проекти, і це буде визначати нашу долю у майбутньому. 2019 рік став важливим саме тому, що він все це продемонстрував. Продемонстрував і тоді, коли ми говоримо про президентські і парламентські вибори в Україні. Продемонстрував і тоді, коли ми говоримо про зовнішньополітичні виклики. Продемонстрував і коли ми говоримо про абсолютно нові вектори економічних перетворень в Україні, які цього року закладаються, однак стануть найбільш серйозними, найбільш вагомими викликами вже на рік 2020. І це, до речі, є найбільш важливим для розуміння цієї ситуації, яка була у році, що минає. 2020 рік, взагалі початок 20-х років, нової епохи в українському політичному і соціальному житті, нової епохи в стосунках між Києвом і Москвою. Ми не знаємо, якими будуть ці стосунки, але розуміємо весь рівень викликів, який постав перед Україною, скажімо, після підсумкової прес-конференції російського президента, який говорив про територію України як про ісконні російські землі, а про створення Радянського Союзу як про проблему, з якою він зараз тепер розбирається. Розбирається, можна сказати, на українській території. Так що мені здається, що потрібно не просто говорити про підсумки, потрібно говорити і про перспективи. Якими вони будуть для України 2020 року? Чи зможе нова влада впоратися з усіми тими проблемами, які існують перед нашою державою? І коли мова йде про політику, і коли мова йде про економіку, і коли мова йде про соціальне життя, і коли мова йде про стосунки з Росією, конфлікт на Донбасі і Крим. Як все це вирішити і подолати так, щоб зберегти ту величезну підтримку, а це теж безпрецедентна, яке має влада у 2019 році. Адже ми з вами розуміємо, голосування, зміна обличчя, зміна рішень – це ще не зміна самих історичних процесів. Найголовніше, що і 2019 року Україна залишалася там, де вона була 2018. Конфлікт з Росією продовжується. Проблема з економікою залишається. Питання, як відновити територіальну цілісність, залишається. Питання в тому, як буде виглядати продаж української землі, якщо цей продаж взагалі відбудеться, залишається. На всі ці питання, які поставлені 2019 року, будуть відповідати у 2020. Від того, якою буде відповідь, і чи буде вона взагалі, залежить те, якими будуть 20-ті роки для України. Роками будівництва або ж роками буремних випробувань. Щасливого вам Нового року!
Солдати Збройних сил України із передових позицій на Донбасі вітали із новорічними святами. «Ми вас прикриємо», – казали вони. Із військовими спілкувалися журналісти Радіо Свобода.
Вступаючим різдвяними святами.
Бажаємо мирного неба над головою.
Щоб ніколи не було війни, щоб ви не знали про зрухи, страдання.
Новий рік провести всім з гарним настроєм. І обов'язково, щоб прийшло в думку бажання про гарне майбутнє, і щоб воно збулося.
Здоров'я, в першу чергу. Натхнення.
Усмішок на обличчю і доброти в серці.
Нам дітям радиться своїх чоловіків, дітей, братів, навіть сестер із війни, щоб всі повернулися живі, здорові.
А ми вас прикрою.
Слава Україні!
Слава Україні!
Героям слава!
З Новим роком!
А на найвищій вежі Канади, CN Tower, лунав український щедрик. Напередодні різдвяних свят ми почуємо цей спів, який виконував тернопільський квартет «Акорд».
Передова армія сторожі, будеш мати мір Боже. Передова армія сторожі, будеш мати мір Боже. Перебережіння чорного права, кожна розміру Бога тебе знає.
Усім бажаю гарних прийдешніх свят, теплої оселі, миру і злагоди. І не бути байдужими, хто ми і де ми. Дякую вам, що були з нами цього вечора і слухали першу програму «Свобода за тиждень» у цьому році. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Гарних свят! Зустрінемось за тиждень.